National News.
صباح wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 4 bisha September 30 sanadka 2020ka waxaan naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakiya caalamkana waxaa guryahooda si wada jir idinka soo gudbinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood dhowaan la soo gebagabeeyey oo dhex martay madaxweyne Trump iyo Joe Biden oo labaduba u baratamaya xilka madaxtinimo ee Mareykanka.
runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh. dadweynaha Mareykanka dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iidaysanayeen markaas qofkii ay malaa ay dhihi lahayeen qofkaas earphone. labadan qof oo tartamaya midkooda oo asleeday kara danahaadi ay ku jiraan ayaad doodanaysaa. doodoodiiba marka ka fahmaysaa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kaalinta dalalka Ruushka iyo Turkiga ee xisada u dhexaysa dalalka Armeniya iyo Azerbaijan, taariikhda amiirkii Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed oo geeriyooday, iyo dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada oo ka tashanaysa saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay ganacsatada yaryar. marka horese warkii caalamka oo inoo hayo Nuur Bukhaari.
sanad Maxamed Cabdi. saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka dhigay suurtagalnimada khatar ka iman karta kooxo qaswadayaal xag jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada ee bisha November. saraakiisha ayaa ka dhigaya xasilooni darro siyaasadeed barnaamijyada rabshadaha wata iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada madaxtinimada Mareykanka. waaxda amniga gudaha iyo hay-adda dambi baarista ee FBI ayaa sheegay inay u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xag jir maxalli ah ka iman karta laga soo bilaabo bisha soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3 November. barnaamijyo ka dhacay guud ahaan Mareykanka bilihii dhowaa oo looga soo horjeeday sinaan la-aanta dhanka isirka iyo habdhaqanka ciidanka booliska ee dadka madow ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo ay rabshado hareeyeen, laakiin intooda badani ku dhammaaday si nabad ah. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaki geliyey inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada madaxtinimada ee November. hay-ad kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya iyo hogaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dowladda Suuriya oo laga diray dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya si ay gacan u siiyaan ciidamada dowladda Azerbaijan. hay-adda xuquuqda aadanaha ee kormeerta dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa talaadadii sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyey dalka Azerbaijan oo muddo fog xulafo la ah dalka Turkiga. ziyaad xaj cubayd oo ka mid ah taliyayaasha xoogaga mucaaradka Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa telefishinka Rudow T V ee gobolka Kurdistaanka Ciraaq u xaqiijiyey in ciidamadaasi la geeyey Azerbaijan. dowladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa labaduba beeniyey ciidamadaasi. dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya oo maanta galay maalintii 4-aad ayay warar ku sheegayaan inay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof oo ay ku jireen dad rayid ah. labada waddan ayaa isku haysta gobolka Nagorno Karabakh oo ka tirsan dalka Azerbaijan, hase yeeshee dadka degan ay ka soo jeedaan dalka Armeniya. dhageystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsanahay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socotinayay.
aan ku bilowna ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku baratamayaan doorashada madaxtinimada ee bisha November dhacaysa. madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa goor dhaweeyd soo gabagabeeyey doodii ugu horreysay, doodo 3 ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3-da bisha November. doodaasi waxa la socday oo warbixintan kooban noo gudiyaariyay maxamed ulaad xasan.
Doodan oo socotay muddo 90 daqiiqo ah ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aan weligu ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyay. Doodan oo telefishinka si toos ah looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toos ah uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadanba sharaax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex galayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kulantay. su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murshax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 204,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, maqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jariidada New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacada ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta cashuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo cashuura ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta cashuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raayay urinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo Trump. Haddii doorashada soo socota looga guuleysto, waxa uu noqonayaa madaxweynihii 3-aad 4-tankii sanadood ee la soo dhaafay ku guuldareystay in dib loo soo doorto 4 sano oo kale. Waxaa jirta odoros ay sameynayaan dadka ka faallooda arrimaha doorashadan oo qaba inay jirto suurtagalnimo ah in sidii dhacday 2016 markii uu Trump la bartamayay Hillary Clinton, in Trump uu waayo codadka dadweynaha laakiin uu ku guuleysto codadka urursan ee electoralka loo yaqaano ee gobolada. Professor Maxamed Haaji Mukhtar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahamiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen. Markaas qofkii ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone, qofka wax dooranaya waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa, laba shay keebaad dooranaysaa, midka wanaagsan. Marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo isleeday kara danahaada ay ku jiraan ayaad dooranaysaa. Doodoodii baad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara, in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinayso oo maaragtay su-aalo weydiinaysay, ma ay jiri jireen. Laakiinse markii raadiyo soo baxay, markuu raadiyo soo baxay, waxaa dhacday in la dhegeysto. Marka waagaasi dad yar baa dhegeysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhegeystayaashu ay farabataan oo la dhegeysto oo ay xiise yeelato. Waxay ka sii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay kontumeyadii.
Doodaha ay horey u yeesheen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan samacada, waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey, 900,000 codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin.
Aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in faahfaahinta buuxda oo doodan ku saabsan iyo falanqayn aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo Tan Caawa waxaad sidoo kale kala socon doontaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan markii la dhageystayaal. Dawladda Ruushka ayaa ugu baaqday dawladda Turkiga inay ka shaqeyso xabad joojin labada dal ee Armeniya iyo Azerbaijan oo maalmihii u dambeeyay ku dagaalamayay deegaanka Nagorno-Karabakh oo ay labada dhinac dhowr jeer hore ugu dagaalameen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Armeniya ayaa sheegtay in diyaarad nooca dagaalka ah oo lagu sanciyay dalka Ruushka nooceeduna uu yahay SU-25 oo dalka Turkiga ku soo riday hawada Armeniya duuliyihii wadeena u dhintay. Haddaba waa maxay deegaankan ay labada dhinac ku dagaalamayaan? Dadaal noocayaase ayuu midowga Yurub ugu jiraa joojinta colaadan? Waryaheenna magaalada London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
lama oga sida xaqiiqda ah ee uu dagaalkani ku bilowday, laakiin labada dalba waxa ay wacad ku mareen inaanay ka hari doonin deegaanka laysku hayo oo ay beesha caalamku u aqoonsan tahay inay Azerbaijan leedahay laakiin Armeniya maamusho. waxaa laga soo warramayaa in ay dhimashadu labada dhinacba sii badanayso, boqolaal dhaawacahina uu jiro. haddaba waa maxay deegaanka laysku hayaa ee Nagorno-Karabakh? dadka degan deegaankani asal ahaan xagga ayay ka soo jeedaan? Cabdiraxmaan Xadaana waa aqoonyaha degan magaalada London, arrimaha caalamkana ka faallooda daraasad ayaanu arrinta ka sameeyey. su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa.
wallaahi horta taariikh dheer bay leedahay oo dee waxa weeyaan waxaa la odhan jiray xiliyadii hore muslimiintu biladul quqaas amba kokasis waxa weeyaan ayaa la odhan jiray oo dee turkmistan iyo takistan iyo azerbaijan iyo armeni waxaasoo dhan cuhmaaniyiinta ayaa dusha ka haystay 1920kii markii cuhmaaniyiintu ay meesha ka baxeen waxaa dib u qabsaday sulfidkii waa kii dee weynaaday ee aagaas oo dhan isku qabsaday laakiin 1919kii bay dhammaan ka wada go-een marka armeni iyo azerbaijan oo dee hore isu haystay oo azerbaijan waxaa lagu tiriyaa inay af turkina ku hadlaan turkina kasoo wada jeedaan marka armeniya ayaa waxay leedahay meeshan karabach limika laysku haysto ayaa iyada ayaa markaasi soo xoojinaysay in dib looga qabsado azerbaijan marka gruub waxa weeyaan goosato ah oo armeniyana ayaa meesha degan kuwii markaa armeniya ayay ku biireen oo waxay matalaysaa oo kale kashmiirta ka jirta pakistan iyo hindiya dhexdeeda oo kale saasoo kale u eeg tahay marka taas waxay keentay inay dhahdaan waanu go-onay dowladna ay ku dhawaaqaan aan la aqoonsanayn armeniyu ka yahay aqoonsan tahay mooyaane waata marka ay leeyihiin azerbaijan waan soo cesheen halkaasaanu dagaalku mar kastaba daba socdo.
madaxweynaha turkiga rajib tayyib erdogan ayaa isniintii toddobaadkan ugu baaqay inay armeniya ka baxdo dhulka azerbaijan ee ay haysato. dowladda turkiga waxa ay sheegtay inay la safan tahay azerbaijan. tan ayaa keentay inay dowladda ruushka ka codsato madaxweyne erdogan inuu ka shaqeeyo xabad joojin isaga oo dhinaca azerbaijan arrintaasi ka dhaadhicinaya. turkiga muddooyinkii u dambeeyey waxa uu aada uga dhex muuqdaa siyaasadda caalamka iyo quwadda milatarigaba. waa maxay haddaba arrinta ugu weyn ee uu turkigu u taageerayo azerbaijan marka laga reebo inay labadooda qoomiyadood isu dhow yihiin? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana.
turkiga waxa ugu weyn ee uu soo geliya waxa weyaan de horta azerbaijan ayuu dee weligiiba taageeri jiray kazakistan iyo turkmistan iyo wada muslimiin armeniya way ka duwan tahay laakiin taa imika laysku hay waxa weyan armeniya iyo turkigu mar kastaba colaad baa jirtay laleeyihiin waana la gumaaday 1919kii xilliga cuhmaaniyiintii iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana imika waxaa soo gashay hawsha gaastii iyo batroolkii oo laga helay baddan la yidhahdo caspian sea amba waxa weeyaan baxr qazwin marka baddaas gaas badan ayaa ku jirta waxa uu doonayaa marka inuu nimankan ka saacido in baddaas laga faa'iidaysto. halkan imika laysku haystaana waa halka ugu muhiimsan haddii gacanta lagu dhigo in badda wax badan oo gaasa laga soo saari karo.
dhinaca kale marka laga reebo inuu ruushku dhowr jeer ugu baaqay dhinacyada ishaye inay miiska wadahadalka khilaafkooda ku dhammaystaan, xaggee ayuu xaqiiqdii taagan yahay? danjire maxamed caalim waxa uu degan yahay halsigni arrimaha caalamka ayuu ka faalloodaa. su-aashaasi jawaabteeda ayaanu eegayaa.
colaadan dheer ee u dhexaysa waddanka azerbaijan iyo armeniya ee laysku hayo dhulka qowmiyadaha armaaniyiinta ka tirsan deegaanka ay sheegto azerbaijan ee Nagorno-Karabakh wuxuu u arkaa dowladda ruushku waxay taageersantahay armeniya in la difaaco, waxayna xiriir fiican leedahay dowladda armeniya oo ay u arkaan qowmiyad yar oo ku dhex nool saddex dowladood oo waaweyn oo muslim ah. azerbaijan waa 10 million ilaa 100 million bay ciraan ku dhowdahay, turkigu ilaa iyo mataqaanaa 80 million buu ku dhow yahay. marka armeniya waa ortodoks yar oo masiixiyiinta aliskandar bay hoos tagtaa. marka wuxuu doonayaa kakawsiyas ama albani armeniyiinta meesha ku nool inaan marna la tirtirin oo wadamada muslimiinta ah ee geesaha ka xiga aanay tirtirin.
midowga yurub waxaad moodaa in ay suuhdinta labada dal ay sayay ka yara durugsan tahay intee ayay leegtay hadaba dadaalkooda ay ku bixinayaan khilaafkan waa kan mar kale maxamed caalim
ilaa intii dagaalkii qabooba dhamaaday dalalka yurub oo markii dambe ku midoobay ururkan AU da ayaan wax kuma cusba dagaalka u dhaxeeya dalalka ama qoomiyadaha oo hore waxay u soo arkay dagaalkii Yugoslavia hore waxay u soo arkay dagaalkii dhexmaray qoomiyadaha wada degana Ukraine oo qaybna ay Ruush noqotay qaybna Ukraine noqotay hore waxay u soo arkay dagaalkii dhexmaray Chechnya iyo Russia hore waxay u soo arkay dagaalkii dhexmaray Serbia iyo Kosovo marka hadda waxay ugu baaqeen Armenia iyo Azerbaijan in dagaalka qoomiyadaha ee gobolkan la isku hayo Nagorno Karabakh ee dadka Armeniyinta ay u badan yihiin kana tirsan dhulka Azerbaijan ay sheegato in wada hadal lagu xaliyo
Armeniya Turkiga waxa ay ku eedeysay inuu soo diray Azerbaijan ciidamo calooshooda u shaqeystayaal ah laakiin Ankara si weyn ayay arrintan u beedisay xiriirka Turkiga iyo Armeniya ma wanaagsanaa Ruushku saldhig military ayuu ku leeyahay Armeniya dadka ka faalooda colaadda labada dal ayaa sheegay inay cad tahay inay jiraan quudaha sheeye inay qayb ka yihiin muranka ayna jiraan taageerooyin aanay sheegin inuu ay u kala fidiyaan labada dal ee colaaddu ka dhex socoto
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
dadii shalay waxa jeeriyooday Allah u naxariistay amirkii dawladda Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah amirka ayaa ku dhintay da'da 91 jir hadaba faahfaahinta taariikhda Sheikh Sabah Al Ahmed iyo amirka hadda dhaxlay waxa magaalada Qaahir ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Usman Zahnouni
afhayeenka baarlamaanka dalka Kuwait Marzuqi Al Ghanim ayaa ku dhawaaqay in amirka cusub ee dalka Kuwait uu yahay Sheikh Nawaf Ahmed As-Sabah magacaabista amirka cusub ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii maalintii shalay uu geeriyooday amirka dalka Kuwait Sheikh Sabah Ahmed As-Sabah sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi amirka cusub ee dalka Kuwait ayaa gudan doona dhaarta dastuurka maanta oo Arbaca ah Amir Nawaf ayaa ahaa dhaxal sugaha dalkaasi waxa uuna hore u soo qabtay jagooyin kale oo muhiim ah. Sheikh Nawaf Ahmed As-Sabah waxa uu ku dhashay magaalada Kuwait 25-ka bishii Juun sanadii 1973 waana wiilkii lixaad ee amirkii tobanaad ee dalka Kuwait Sheikh Ahmed Jaabir As-Sabah oo dalkaasi xukumeeyay intii u dhaxeysay 1921 ilaa iyo 1950. Arimaan ayaa imaanaya xili maalintii shalay amiirkii hore ee waddankaasi uu ku geeriyooday dalkaasi Mareykanka kadib markii uu xanuunsanaa in muddo ah dowladaha carabta ayaa u arkayay Sheikh Sabah Ahmed Sabah in uu ahaa hogaamiye muhiim u ah midnimada iyo wadashirka dowladaha carabta gaar ahaan dalalka khaliijka hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda amirkii hore ee dalkaasi Kuwait ee maalintii shalay geeriyooday
amirkii hore ee dalka Kuwait ee shalay geeriyooday Sheikh Sabah Ahmed Al Sabah waxa uu ku dhashay magaalada Jahra ee dalka Kuwait sanadku markuu ahaa 1929 waxa uu yaraantiisii wax ku bartay iskuulka Al-Mubarakiya ee ku yaalla dalka Kuwait kadibna aabihiis ayaa u diray waxbarasho sare oo dibadda ah sidoo kale Sheikh Sabah waxa uu dhalay 3 wiil iyo hal gabar waxaana sidoo kale waqtiyo kala duwan geeriyooday gabadhiisa oo iyo wiilkiisa Ahmed gabadhiisa oo lagu magacaabo Salwo sidoo kale waxa uu amirnimada dalka waxa uu la wareegay 2006 kadib markii dalkaasi isqabqabsi dhanka xukunka ah oo familka Ray Ali Sabah ku yimid sidaasna uu kula wareegay Allah u naxariistay مرحوم شيخ صباح أحمد الصباح وحنا حلي قاسي تناسلي سعد عبد الله صباح وحالي كرا أميركي هراء دلكاس كويت شيخ صباح الله ونحرجته إنه هاي هجامية ستحضر أمامولي دلكيسة أصدقوا أدوغوا إلى لي إن يكون ملمان حصدها قول ككجرو سيدو كلا لو لنظر قليل كده في دولدها دحتو دا عربتا وحا كلا لو حصو سندونا كالنت وكخاتي سيدي لويرين لها خلافات كده في دولدها قليل وحا سيدو كلا ee hoggaamiyey qoyska Saud ah oo si dhow u garab taagan qadiyadaha inta badan Falastiiniinta iyo guud ahaan arrimaha dalalka Carabta iyo Islaamka
marka laga soo tago arrimahaasi amirkii hore ee dalka Kuwait waxyaabaha lagu xusuusan doono waxa kamid ah in uu kaalin fiican ka geystay taageerada dadka iyo dalka Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyadii Soomaaliya ay ku dhufteen abaaraha iyo macluusha Hussein Sahnouni VOA Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka dooday saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeelanayo ganacsiyada yaryar. xilli ay kordhayso tirada dadka uu soo ridanay xanuunkani wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nur Haaji ayaa arintan ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolkaasi Ontario
Xuseen oo maasantay sanad socotid ba waxa aanu barnaamij qorsho lagu badbaadinayo mainstream businesses ka oo amaartay jinsiyada yaryar oo runtii sanad socotid dhibaatooyin xoogan ay la kulmeen taasoo ah hogaamiyaha ayaga xisbiga NDP da ay timid halkan oo maaragtay saxaafaddan ay la hadashay barnaamijka iyagana aan soo bandhignay taasoo aan doonayno in maaragtay dayacaddan baahsan ee dowladdu ay ku hayso ganacsatada yaryarka ah oo haddii uu sii socdo COVID-19 kani second wave-kiisana la rajeynayo inuu maaragtay uu yimaado taasoon ka baqayno marka in ganacsato badani aysan dib u soo noqon taas ayaa ugu weynayd inaanu maartay soo bandhigno qorshahayaga runtiina waxa weeyaan ganacsada yaryar saa la socotid xuseenow dhib weyn ayaa soo gaadhay dhibkaas maxaa loo baahan yahay dowladduna wax ka qabato inay badbaadiso kirada inay ka walwalaan maaha waxa aanu soo jeedinay xuseenow aan ka bixino maaragtay 107 taasna ayna noqonin ninka aqalka iskale ama haweenada aqalka iskale aana lacagta la siinin go'aankoodana aan laga sugin si toos ah dadka ganacsada yaryar ay kareysanayaan ay eligible u noqdaan
waata xildhibaan Faisal xaafadda York South Western ee aad xildhibaanka u tahay Soomaali badan ayaa degan iyagu sidee buu u saameeyey ganacsigooda marka laga hadlayo ee xanuunkan COVID-19
sidan buu u soo qaar badan ayaa hadda albaabadii laga xidhay oo la socotaa qaar badan ayaa hadda waxa ku kalifaysa inay xiraan maqaayadahoodii oo ay u wareegaan dhinaca maaragtay online ka maxaa yeelay meelihii ay ku ganacsanayeen baa la doonayaa in la iibsado oo loo isticmaalo arrintan qaarkoodna waxa weeyaan ma awoodi karaan baba kirada inay bixiyaan maxaa yeelay landlordskoodii baa diidan inay ka qayb qaataan barnaamijka maaragtay caawimada ku saabsan ganacsada yaryarka ah marka taasna dhibaato weyn ayaa ka taagan dabcan waxaan u baahanahay gobolkuna inay qayb ka qaadato oo maaragtay meeshii taageeradii iyo dowladdii gobolka ayaa meeshan ka maqan si dadkaasina kalsoonina loo siiyo hadda ayay dadku u baahan yihiin taageero maaha inaan sugno dhowr sano kadib dhowr bilood kadib hadda ayay u baahan yihiin inay dareemaan inaysan walwal fara badan aysan qabin marka waxaan u baahanahay ganacsi kala gedisan oo noocyo badan leh oo qoomiyad kastaba leh taasna waxay ku iman kartaa in dowladdu ay garab istaagto dadkaas ganacsatada Faisal meeshan uga tirtirmin
ugu dambeyntii xildhibaan Faisal sidaad ogtahay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee wuu sii kordhayaa ma jiraan qorsho ku aadan meel dadka xaafadan degan ay isaga baari karaan xanuunka maadaama la sheegay in baaritaanada la badinayo
sala socotid xaafadeena waxaa lagu tilmaamay inay tahay hotspots meelaha ugu cararta badan ee waqooyiga galbeedka magaaladan oo si xun loogu tilmaamayo inuu yahay meelaha baqdinta weyn laga qabo dilaacidda iyo ku xadsashada COVID-ka. Sanla socotid oo dowladd waxaanu ka dagaalamayna inaanu helno meel dadkan lagu testi kareeyo haddii ay symptoms kale yihiin ama hadday rabaanbaba inay maaragtay testiga ay sameeyaan. Waxaan ku guuleysanay hadda in maaragtay cusbitaalka Church at Laboqol Church Street inaan maaragtay uu noqdo meel maaragtay diyaar u ah bulshadan u adeega. Maalinta isniinta ilaa iyo jimcuhu wuxuu furnaanayaa 10 aroornimo ilaa 6 galabnimo, sabtidana waa furnaan doonaa. Markaasna waxay ku tilmaamaysaa markaa halkanka dheer aan usoo galnay iyo dayacaadda weyn ee ka muuqatay xaafada 15 sannadood ee ku saabsan arrinta maaragtay wakiilnimada iyo udoodida xaafadan inay ka maqnayd.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo uu warramayay wariyaha V O ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha.
intaasina waxay noogu dhan idaacaddii saakii caalamku idinla socotiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigu waa Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikar oo dhammaanta idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.